Det mangler så visst ikke tro hos pilgrimene som flokker til Scala Sancta i Roma for å krabbe på knærne opp alle 28 trinnene og be Fader vår på hvert trinn. De tror nemlig at det de gjør skaffer dem fullstendig avlat for dem selv eller for andre i slekta. Det pussige er jo at denne troen, som noen åpenbart vil kalle overtro, er en tro på at gjerningene har avgjørende betydning for om kristne får del i det evige livet. Luther gikk til frontalangrep på en slik tillit til gjerninger. For han var det troen alene som kunne ta imot frelsen fra Gud.
Scala Sancta var et yndet pilegrimsmål lenge før Martin Luther kom på sin eneste visitt til Roma og fulgte den romersk-katolske tradisjonen med å gå trappen opp på knærne og be Fader vår for hvert trinn. Ifølge romersk-katolsk tradisjon er dette trappen Jesus gikk på da han skulle forhøres av Pontius Pilatus, et forhør som førte til at Jesus ble overlatt til jødene for å bli korsfestet. Trappen skal ha ført opp til det såkalte pretoriet, og pretoriet var landshøvdingens residens og nevnes av apostelen Markus i hans beskrivelse av rettssaken mot Jesus.
Ifølge tradisjonen ble denne trappen ført fra Jerusalem til Roma i år 326 av Sankt Helena, moren til Konstantin den store. Det krever en god del tro for å feste lit til denne fortellingen. Men det gjør tydeligvis de mange tusen som besøker Roma, og sørger for å gjennomføre trappevandringen på kne. I alle fall tror de både på konseptet med avlat, og at handlingen de gjør gir avlat. Martin Luther trodde også på dette da han gjennomførte ritualet vinteren 1511. Han var et barn av sin tid, og man måtte gjøre seg fortjent til frelse. Man måtte gjøre alle de botsøvelser kirken påla for å ha fred i sjelen.
Det var bare det at selv for en gudfryktig munk klarte ikke alle gjerningene å gi fred i sjelen. Og da Luther besøkte Roma som en lydig munk, tenkte han stadig på en setning i Romerbrevets kapittel 1, vers 17. Den rettferdige skal leve ved tro. Og unge Luther grublet stadig over disse ordene, for han syntes at han selv ikke strakk til på noen måte, tvert imot. Selv om han levde et strengt regulert liv som fortonet seg nærmest som askese, tvilte han på om det var godt nok. Han engstet seg for sin egen frelse. For når han en dag skulle stå for Guds domstol, ville det han da hadde gjort være godt nok.
Martin Luther ba sine bønner, sang sine salmer, gikk til gudstjenester og forsøkte å gjøre gode gjerninger. Han var så ivrig at andre i klosteret syntes han gikk for langt. Men Luther fant ikke fred i sjelen. Han tenkte at han ikke hadde utført gjerningene med stor nok iver og oppriktighet. Det gikk faktisk så langt at den unge munken havnet på klosterhospitalet, der han lå syk i lengre tid. At mannen var desperat etter å finne sjelefred, er hevet over enhver tvil.
Luther beskrev senere sine tanker på denne tiden. «Selv om jeg levde som en ulastelig munk, sier han, kjente jeg meg som en synder for Gud, og jeg var urolig i min samvittighet.» Der ser vi tydelig hans tvil. Han er usikker på om gjerningene duger, og Luther la til. «Jeg maktet heller ikke stole på at jeg hadde blidgjort Gud gjennom mine satisfaktoriske gjerninger.» Og hele tiden var det disse ordene hos Paulus, som egentlig er et sitat fra profeten Habakkuk.
Det er verd å høre mer av hva Luther selv sier om lengselen han hadde etter å forstå bibelordet. «Natt og dag grunnet jeg på dette, inntil Gud forbarmet seg over meg, og jeg ble oppmerksom på sammenhengen mellom ordene. Den er nemlig slik.» Og så siterer Luther hele Romerbrevet 1,17, ikke bare en del av verset. «Guds rettferdighet blir åpenbart i evangeliet som skrevet står. Den rettferdige skal leve ved troen.» Her begynte jeg nå å begripe at Guds rettferdighet er den rettferdighet som gjør at mennesket kan leve som rettferdig, alene som en Guds gave, nemlig ved troen.
Det var et avgjørende gjennombrudd for Luther, og ble fundamentet for det reformatoren forkynte og skrev i årene som kom. Luther beskriver den nye innsikten som en slags omvendelseserfaring. Nå kjente jeg meg nesten som jeg var født på ny, skriver han. Som om portene til paradis hadde åpnet seg, så jeg kunne gå inn.
Lutherforskerne diskuterer heftig når selve tidspunktet for Luthers teologiske gjennombrudd fant sted. I en av sine bordtaler nevnte han at erkjennelsen om betydningen av Romerbrevet 1.17 kom i tårnet her, uten at datoen er nærmere spesifisert. Men man går ut fra at det siktes til Luthers arbeidsværelse i Augustinerklosteret i Wittenberg. Men årstallet, ja, det er vanskelig å fastslå.
Det er nok helst slik at Luther erfarte en gradvis modning av sine teologiske forståelser. Det sier han jo rett ut i fortalen til det første bindet av hans samlede verker. Men det er tydelige tegn på den grunnleggende forståelsen av Guds rettferdighet og troens betydning i forelesningene over Rombrevet. De forelesningene ga Luther ved universitetet i Wittenberg fra april 1515 frem til september 1516. Både professoren og hans studenter var tidlig oppe om morgenen. Forelesningene begynte nemlig klokken 6 om morgenen og varte en time.
Høsten 1520 utga Luther den siste av de tre viktige reformasjonstraktatene. Heftet om den kristne frihet ble sendt med et langt og inderlig følgebrev til pave Leo den 10. Luther er temmelig krass i brevet til paven. Han sier at den romerske kurien ikke fortjener en mann av Leos støpning som pave, og uttrykker medlidenhet med at en slik hedersmann er viklet inn i alt det forferdelige kirkens administratorer setter i scene. Å, Leo, du er virkelig bunnulykkelig der du sitter på verdens farligste trone. Jeg sier deg sannheten, for jeg vil deg vel. Paven oppfattet neppebrevet som en utstrakt hånd fra den opprørske munken. For noen setninger lenger ut i brevet kommer dette retoriske spørsmålet. Er det ikke sant at det under hele den vidstrakte himmel ikke finnes noe mer fordervet, forpestet og forhatt enn den romerske kurie? Den overgår jo uten sammenligning også tyrkernes gudløshet.
Likevel sier Luther at han oversender denne vesle traktaten som et varsel om fredsslutning og tegn på godt håp. Traktaten inneholder ikke mye direkte kritikk av pavedømmet, men det er en systematisk forklaring av forholdet mellom den kristnes tro og gjerninger. Der tar han et oppgjør med tidligere tiders forkynnelse om troen. Han skriver innledningsvis: «Jeg håper å kunne tale om ikke elegantere, så i hvert fall solidere om troen enn disse skribentene som utvilsomt er skarpsindige til å disputere, men hittil har drøftet troen uten å forstå det de selv har skrevet.» Han vil presentere for leserne en ny og korrekt forståelse av troens betydning for folk som vil leve etter Guds plan.
Luther trekker straks opp et skarpt skille mellom det han kaller det indre menneske og det ytre menneske. Det indre menneske er det som forholder seg til Gud. Det er ganske klart at ingen ytre ting, hva det enn måtte kalles, har noen som helst innvirkning når det gjelder å frembringe kristen rettferdighet eller frihet, skriver Martin Luther. Uansett hva mennesket gjør, sier Luther, så når det ikke inn til menneskets indre vesen, sjelen som han kaller det. Han ramser opp gode gjerninger som bønn, faste og hellig tjeneste, og trekker denne konklusjonen. Det trengs noe ganske annet for å gjøre sjelen rettferdig og fri.
Ifølge Martin Luther er det bare én ting mennesket trenger. Det er Guds ord, Kristi evangelium. For Luther er Bibelen synonymt med evangeliet. Hele Bibelen er en fortelling om Guds gjerninger for å frelse mennesker. Og Luther siterer stadig Bibelen i skriftet om den kristnes frihet, blant annet dette ordet fra Jesus. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Dette ordet fra Gud må tas imot i tro, for troen er den eneste ganglige og virksomme bruken av Guds ord.
Luther knytter altså Bibelen og troen sammen som de to uunnværlige ingrediensene i et rett liv for Gud. Han sier, derfor er det klart at liksom sjelen bare i ordet har det som trengs til liv og rettferdighet, Slik blir den rettferdig ved troen alene, og ikke ved gjerninger. Troen alene ble etter hvert et av de mest sentrale begrepene I den teologien Martin Luther forkynte.
Paulus skriver tydelig om troen som eneste middel til å ta imot Guds nåde. Men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Dette avsnittet kom Luther stadig tilbake til, og det viste ham at et menneske ikke må ha store tanker om egne prestasjoner. Sammenlignet med Guds store standard I de ti bud, våre gjerninger fullstendig mangelfulle. Luther sa at det vi selv kan gjøre bent fram klanderverdig, syndig og modent for dommen.
Noen har hevdet at Luther hadde et veldig negativt menneskesyn, og det passer dårlig inn med vårt ønske om å verdsette menneskers evner. Men Luthers menneskesyn var bibelsk, og det et realistisk menneskesyn. Når Paulus minner om menneskers syndige sider, det for å hindre oss I å tenke at Guds standard oppnåelig gjennom egne anstrengelser. Paulus skriver, det finnes ikke en som rettferdig. Ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår. Ikke en som søker Gud. Alle kommet på avveier. Alle fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode. Ikke en eneste.
Når Luther vekla dette så kraftig, så var det nødvendig for å endre en svært utbredt oppfatning som kirken hadde innpodet I folks bevissthet gjennom århundre med forkynnelse, tradisjoner og religiøs praksis. Gjerningsframheten var den fremste karakteristikken på folks religiøse liv på 1500-tallet. Og alle de gode gjerninger kirken forventet at fattige folk skulle gjøre, var blitt en byrde som gjorde kristenlivet til en tvang, og ikke en berikende del av livet. Folk levde I kontinuerlig frykt for at deres egne bønner, almisser og botsøvelser ikke var godt nok for å slippe inn I Guds rike.
Og Luther sa rett og slett, frykten deres berettiget. For all verdens gode gjerninger du kan få til, kan ikke frelse deg inn I Guds evige rike. Men den erkjennelsen skulle ikke lede til fortvilelse, den skulle lede til tro. For når du har innsett dette, da vet du at du trenger Kristus, skrev Luther. Og når du skjønner du trenger Kristus, da du på rett vei. Da flytter du fokuset fra deg selv og dine egne prestasjoner, og over på Kristus og hans prestasjoner. Da kan du begynne å stole på at Jesus har gjort for deg det du ikke makter å gjøre selv.
Herlig. Og den som tror på Kristus blir et nytt menneske, et tillit menneske. Bare slik kan en person stå som rettferdig for Gud. Luther sa at man da blitt rettferdig på grunnlag av en fremmed fortjeneste, nemlig den som Kristus alene om, skriver han. Denne troen hører til I det indre mennesket, slik Paulus skriver I Romerbrevets kapittel 10 og vers 10. Hør, med hjertet tror vi så vi blir rettferdige. Og Luther følger opp med å si at så det klart at overhovedet ingen yttre gjerning eller handling kan gjøre det indre mennesket rettferdig, fritt og frelst. Hvilke gjerninger det enn dreier seg om, så det ingen som når inn til indre menneske.
Det var ikke bare Luthers naboer I hans samtid som hadde fått den forståelsen at man måtte jobbe hardt for å tilfredsstille alle Guds krav. Den oppfatningen var rådende blant mange jøder på Jesu tid også. Men Jesus viste dem en annen vei enn fromme gjerninger. Han sa, «Dette den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt.»
Tillit til Jesus fremdeles kjernen I det kristne budskapet. Og selv om Martin Luther ettertrykkelig slo fast at tillit til Jesus det eneste som kan gjøre oss rettferdige og sikre billetten inn I Guds fremtidige verden, så har 500 år gjort noe med troen. Religionen preger selvsagt ikke samfunnet I like stor grad som for reformasjonens tid. Men da Luther klarte å hjelpe folk til å stole utelukkende på Kristus, har det I vår egen tid vokst fram en mye større tillit til egne prestasjoner. Mange ser det nesten som en fornærmelse å hevde at det vanlige livet jeg lever ikke godt nok i Guds øyne?
Den holdningen kommer fra en menneskelig vurdering av kvaliteten på livet vårt. Og når vi sammenligner oss med andre, så lever de aller fleste av oss velordnede, respektable og lovlydige liv. Men poenget er at Guds prosjekt går ut på å fjerne den siste lille fnugg av ondskap fra universet. Og hans standard, den himmelhøyt over vår. Og i det perspektivet duger ingen av oss. Og det er ingen nedvurdering av alle de evner mennesket har blitt utrustet med av skaperen. Det er bare en bibelsk realitetsorientering. Hvis vi har lyst til å være med på Guds store prosjekt, da må vi innse at det faktisk ligger kimer til ondskap i hver eneste en av oss. Og at bare Jesus god nok. Sånn sett er det gode grunner til å la Luthers tanke om at troen alene god nok få en renessanse. Få en gjenfødelse.
Luther var overbevist om at den som blir klar over sin egen utilstrekkelighet og derfor søker Kristus, vil bli preget av Kristus. For det ligger en enorm kraft i løftet om tilgivelse ved troen på Kristus. Det ligger stor styrke i å vite at du ved tro godtatt hos himmelens Gud. Men Luther tenker tanken enda lenger. Han bruker Bibelens bilde på den troende som knyttes til Kristus som en brud til sin brudgom, og gjennom denne forbindelsen får den troende del i alt det rene livet Kristus har. Bruden får i eie alt det som tilhører brudgommen, argumenterer Luther. Gjennom dette ekteskapet vinner den troende seier, og som Paulus også uttrykker det, men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.
Og med Luthers sterke fokus på troen alene, i opposisjon mot den rådende gjerningsfromheten, så var det mange som var engstelige for at Luthers lære ville føre til at folk kom til å leve både usømmelig og uordentlig liv. Luther, han var fullt klar over det argumentet. Han hadde hørt at noen mente at man kunne ta det med ro og ikke gjøre noen verdens ting, siden troen var det eneste som var effektivt overfor Gud. Og til dem som tenkte slik, svarte Luther, «Å nei, ugudelige slingler, den går ikke!»
Reformatoren visste at det indre menneskets tillit til Kristus nødvendigvis ville føre til endringer, også i det ytre mennesket. Luther hadde argumentert klart og godt. «Gode gjerninger gjør ikke en mann god, men en god mann gjør gode gjerninger», skriver han. Luther hadde sett hvordan gjerningsfromheten førte til at folk var gode på overflaten, men at de i bunn og grunn ikke hadde hjertet helt med. Også i dag vil vi felle en streng dom over slike liv. Det hyklerisk, sier vi. Men Luther forkastet på ingen måte de gode gjerningene. Hans poeng var at ingen måtte feste lit til gjerningene og tro for mye på dem.
Luther opplevde at noen trakk gale slutninger av hans lære. Folk i hans egen hjemby trakk den slutningen at det ikke var så nøye å komme til gudstjeneste lenger. Men den gangen var jo frammøte ved gudstjeneste sett på som en plikt. Og Luther, han var både skuffet og oppbrakt over at folk brukte hans lære som påskudd til å leve et liv som, i reformatorens øyne, var ugudelig. Han sparte som vanlig ikke på kruttet, og fra prekestolen her i bykirken sa han «Jeg vil ikke være hyrde for slike svin som ikke begjærer annet enn kjødelig tøylesløshet».
Luther var tydelig på at det eneste som kan gjøre mennesket rettferdig er Kristi rettferdighet. Den kan vi ikke få ved å gjøre gode gjerninger, bare ved tro. Samtidig må troen lede til at vi lever rettskaffende liv som springer ut av menneskets indre tilknytning til Jesus. Reformatoren så aldri dette som noen motsetning. Og til tross for at Luther best kjent for sin kamp for troen alene som veien til frelse, så er det et faktum at han ikke gikk av veien for å påtale et uansvarlig liv.
En av dem som fikk mer enn en oppstramme fra Martin Luther var den kursaksiske fogden og hoffdommeren Hans von Metz. Vi snakker altså om en av statens ypperste embedsmenn. Og det var mannens ekstraordinære appetitt på damer som fikk Luther til å reagere. Og Luther pakket ikke inn budskapet i bomull, men sa rett ut at mannen måtte slutte å hore og ha seg med kvinnfolk. Formaningen falt ikke bare på døve ører. Hoffdommeren ga klinkende klar beskjed om at han ikke kunne leve uten damer.
Luther mente at mannen var en skam, både for byen og for hans egen stand, siden han levde et ukristelig liv. Ved en av Luthers bordtaler fortalte han at herr Metz var hans fiende, og at dette var gjensidig. Luther meldte denne saken inn for regjeringen i landet i 1531. Luther var definitivt ikke en mann som mente at livsførselen var uviktig. Det var derfor han ønsket folket på plass i kirkebenkene til gudstjenesten. De måtte høre ordet og bli preget av det. Bare slik kunne man unngå at gjerningene bare var hykleri, for selve livet måtte være sant.
Læren om troen alene som menneskets måte å ta imot Guds nåde er blitt en vesentlig del av det vi tenker på som selve kjernen i det som kalles luthersk tro. Og dette var en av fem slike alenesetninger. Troen alene, Kristus alene, nåden alene, skriften alene og Guds ære alene. Men selv om vi i dag kaller det luthersk, så er det en feilaktig betegnelse. Luther selv mente at de som så lys i det han prekte og skrev, og ble med på reformasjonen, de skulle la være å bruke hans navn. Ikke kalle seg lutherske, men kristne. Hva er Luther, spurte han. Og så la han til, læren er det ikke min.
De posisjoner Luther kom fram til var og er bibelske. Og når vi markerer at det er gått 500 år siden reformasjonen, så bør vi tenke nøye over hvordan vi selv skal te oss for å føre reformasjonen videre. Vi kan ikke bare bejuble Luther. Vi må gjøre som han. La Bibelen alene være rettesnor for både livet og læren, og la troen alene være vår respons til Gud om hans frelsende nåde.